Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Аз съм Радостина и ще ви представя програмата днес, която включва темите «Най-великият – това съм аз» – «Извън на ключове». Те ще ви бъдат представени от Мира Василева, Божитар Тончев и мен Радостина Горанова. Останете на вълните на Гласът на надеждата.
Уважаеми слушатели, Сервантес е казал: ценното е това, да бъдеш скромен и добродетелен човек, а не богат горделивец. Само че какъв е докладът на Библията относно учениците на Исус? В Лука 22 глава 24 стих четем: «Стана и препирня между учениците, кой от тях се счита за по-голям». А ето какъв е Божият съвет, записан в книгата на пророк Еремия 9 глава 22-23 стихове: «Мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали с силата си и богатият да не се хвали с богатството си. Но който се хвали, нека се хвали с това, дето разбира и познава мене, че аз съм Господ, който извършва милост, правосъдие и правда на земята, понеже в това благоволя, казва Господ».
Учениците се стремяха към властта, без съмнение, завуалирано и прикрито, но реално. Само няколко часа преди трагедията. Направо не е за вярване. Своето Евангелие Лука докладва фактите без заобикалки. Апостолите спореха за властта. Кой е най-голям? Това не бяха деца, нито спортисти на състезания, нито политици. Това бяха учениците на Исус. И те спореха, за да установят кой от тях е най-велик.
В техните представи, като вземеха властта, най-големият щеше да стане министър-председател. Трябваше да се мисли за това и те мислеха. Рано или късно техният Господ щеше да бъде коронясан като цар на Израил. Те искрено вярваха в това. Нищо и никой не можеше да го спре. Следователно, трябваше предварително да си разпределят постовете и, ако е възможно, да стигнат до някакъв консенсус. Петър е първият кандидат. Трябва да се зачитат неговата храброст, неговото великодушие и неговата вярност. Не обеща ли той да остане верен, каквото и да се случи? Ако и всички да те напуснат, аз обаче няма да те изоставя никога. Яков и Йоан, двамата братя, са по-дискретни. Намесват се чрез мама. Ще бъде добре, уместно, мъдро и полезно моите две деца да бъдат номер едно и номер две в твоето управление. Така каза тя на Исус. И другите се вбесиха. Напълно може да ги разбере човек. Всъщност, никой от тях не можа да получи болшинството от гласовете. Кандидатите се неутрализираха един друг. Петър можеше да свърши работа, но пък беше много импулсивен. Един лидер трябва да притежава самообладание. Йоан, твърде млад. Яков, може би, но щеше ли да надделее над Петър? Тогава Юда. Юда държеше касата, вероятен министър на финансите, като начало добър трамплин. И сега, кой е най-голям? Спорът продължава. Тогава Господ му обръща внимание. Какво става? За какво разисквате? Учениците навеждат глави. Само след няколко часа Исус знаеше това. Войниците щяха да дойдат и да го арестуват. И какво следваше по-нататък, той знаеше. Щеше да премине през най-трагичните и ужасни моменти в живота си. Изоставен от приятели, унижаван, измъчван, разпнат. За него този спор беше предателство. Той още веднъж показа, че те не бяха разбрали нищо.
Учениците имаха нужда да бъдат укорени. Господ го направи с любов, но без компромис. Царете на народите ги владеят и тези, които господаруват на тях, са наречени благодетели. След това отиде още по-нататък, предлагайки им друг път. С вас няма да бъде така. Но който е по-голям сред вас, ще бъде най-малък и този, който управлява, като този, който служи. Евангелието на Лука, 22 глава, 26 стих. Или казвам с други думи, властниците на този свят търсят най-напред своята собствена слава. Те са мотивирани от жаждата за власт, от желанието да бъдат над другите, да доминират и да владеят. И вие се готвите да направите същото. Ако се оставите свободно на течението на тези чувства, ще се превърнете в едни малки цезари. Това ли е вашата цел? Със сигурност не. Тогава овладейте своите мисли. Отправете стремежите си към царския път. Пътят, който ще ви направи мои служители не в Ерусалим, но в царството на Бога. Искате да сте най-големите? Бъдете най-малките. Искате да сте господари? Бъдете слуги, какъвто съм аз. Изненадващо. Наистина ли Исус стана слуга? Апостол Павел пише. Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса, който като беше в Божий образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи на равенството си с Бога, но се отказа от всичко и като взе на себе си образ на слуга, стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Филипяно 2 глава 5 до 8 стих. Слуга, Господ стигна до там, че даде живота си, за да ни спаси.
Защо Исус толкова много настояваше върху идеята за служенето? Защото се страхуваше, че учениците му ще причинят конфликти и разделения, които обществото ще забележи. В края на краищата социолозите са установили, че всяка социална група, независимо от нейната идеология, е разделена на владетели и владяни, или доминиращи и доминирани. Стремежът на този, който притежава власт, е да я запази. И резултатът – напрежение, разочарования и конфликти. Накрая, вместо да изпълни своята функция, групата се самонеутрализира. Всред учениците на Исус не трябваше да има нищо друго, освен братя и сестри, равни пред Бога. Отговорностите и талантите на всеки са признати и никой не претендира да доминира над своя брат. Ето това е духът, който би трябвало да ни владее. Това е духът на смирението.
Понякога човек се пита, защо Бог не премахва всички пречки пред нас? О, аз съм интелигентен. Ах, само да бях и по-красив. Говоря с лекота. Ако знаех и да пиша, успешно взех всичките си изпити. Ако и момичето, което обичам, би могло да ме заобича, имам успешна, безупречна кариера, но синът ми се другира. Защо? Дори най-посветените вярващи могат да се задават въпроси като «Защо Бог допуска това? Служих му толкова години. Защо?» И Павел попита Бога същото. Отговорът бе следният. «Моята благодат ти е достатъчна, защото силата ми в слабост се показва». Приемайки смирено думите на своя Господ, великият апостол ще напише «Колкото до мен, ще се похваля с немощите си». Второто послание до Коринтяните в 12 глава 15 стих. Немислимо. Защо да се хвали с слабостите си? Общо взето човек се срамува от слабостите си и гледа да ги прикрие. Ето и отговорът. За да почива на мен силата на Бога. Но това не е краят. Като някакво предизвикателство, Павел добавя. Защото когато съм немощен, тогава съм силен. Ако не сме разбрали това, успехът ни ще бъде кратък, илюзорен и нетраен.
Апостолите имаха нужда от един урок. Гордостта и амбициите им пречеха да видят реалността. Всички бяха отправили поглед към непосредственото бъдеще. Петър, например, твърдеше, че е готов по-скоро да умре, отколкото да изостави Исус. Но настъпи часът на истината. Никой не се молеше, за да има сили да посрещне този час. Все още изпълнени с мисли за себе си, за своите проекти и своето бъдеще, те затвориха очи. Заспаха, мечтайки за слава. И се събудиха, заобиколени от войници. Помислиха, че с шеф като техния не може да им се случи нищо. Но войниците го арестуваха и всичко рухна. Искаха да умрат за него, а избягаха като страхливци, спасявайки собствения си живот. Разбира се, Петър не капитулира без съпротива, отряза ухото на един от храмовите служители с ножа си. Исус се намеси. Не трябваше да се пролива кръв. Никакво насилие, даже и в защита на живота. Емоционалният апостол вече не разбираше. И избяга, но не напълно. Измъчван от огризение, той последва Исус в палата на Каяфа. Там бе разпитван. Браво! Но куражът му се изпари, когато една слугиня го позна. Тогава той се отрече, прокле и предаде. Не познавам този човек. Кандидатът за герой, меко казано, пропадна.
По естество всички сме склонни към възгордяване. Несъзнателно купнеем повече да ни служат, отколкото да служим на другите, и за много хора успехът се измерва с броя на тези, които им служат. А да служиш, това е признак на провал. Исус каза точно обратното. Първият между вас, нека бъде последен, и най-големият такъв, който служи. Много трудно за приемане учение от Петър, Яков, Йоан и другите. Вярвате ли, че Моисей, бягайки от Египет, бе си научил този урок? Ами Павел, натоварен със задачата да арестува християните в Дамаск? В никакъв случай. Това е твърде трудно за разбиране. Този урок по смирение е труден. Обаче, както за тях, така и за нас, без смирение няма бъдеще. За да успеем, трябва да научим този урок. Учениците се научиха не да доминират, а да служат. Тяхното гордо аз малко по малко се стопи, оставайки да порасне новата личност, тяхното аз в Исус Христос. Не ви говоря вече аз, казва апостол Павел, но Исус Христос, който живее в мен. Посланието до Галатяните, 2 глава, 20 стих. Ето една изключителна формула, която човек може да приведе почти така. В моя живот доминира не моето аз, но Христос. Обръщайки се към младежите от първата църква, Павел пише: пожелайте смирението. Защо? Защото Бог се съпротивлява на гордите, но на смирените дава благодат. В Библията гордостта е най-големият грях, причината за първия бунт, източникът на всички злини. Високомерието предчества гибелта, казва мъдрецът, и гордостта предчества падението. Удивително, нали?
Според Аристотел и останалите гръцки философи, достойният и издигналият се в обществото човек не може да е смирен. Тази тяхна идея все още оказва влияние. Когато за някого се каже «той е смирен човек», това рядко е комплимент. Гордостта е мощен двигател на успеха. Но в същото време е опасна. Защо? Защото винаги завършва с експлозия и вие експлодирате заедно с нея. Следователно, за да се стигне до истински успех, трябва да се следва друг път. Апостол Петър ни го посочва. Смирете се под мощната Божия ръка, за да ви въздигне своевременно, пише той в своето първо послание, 5 глава, 6 стих. Но това не е всичко. Бог не само ще ме въздигне своевременно, но и никога няма да ме остави сама. Павел пише: възложете на Него всички ваши грижи, защото Той се грижи за вас. Гордостта не може да съществува заедно с мира. Тя не признава никакъв друг Бог, освен себе си. Ето защо винаги завършва с атака към Твореца. Разбира се, постепенно. Най-напред гордостта се сравнява с Него, след това го оспорва или използва, след това търси начин да го елиминира, накрая провъзгласява себе си за Бог и в крайна сметка се самоунищожава, защото не може повече да понася собственото си присъствие. Замислете се, колко от онези, които ние наричаме гении или велики хора, са преминали през тези етапи.
Разказва, че преди да тръгне на поход към Персия, Александър Македонски решил да се посъветва с боговете и затова отишъл в прочутия Делфийски храм. Но в този ден било забранено допитването до оракулите. Александър изпратил да повикат прорицателката. Тя отказала. Тогава той е влязъл на сила в храма. Принудена да го приеме, тя му казала: «Ти си непобедим, синко». Като чул това, младият и буен завоевател е освободил. Нямал нужда от друго пророчество. Чул думите, които искал. Ето как религията може да бъде използвана в кавички. Историята изобилства с такива примери. И Александър успял да се провъзгласи за Бог.
Какво означава смирете се под мощната ръка на Бога? Защо смирението е неотменимо условие за успех в живота? На първо място, то не означава бъдете слепи за вашите възможности или подценявайте се. В никакъв случай човек може да бъде смирен и в същото време прекрасно да осъзнава своите възможности и да подхранва съвсем реални амбиции. Смирението не води до обесценка на собственото аз. Напротив, води до осъзнаване на собственото реално състояние. Моята сила е нищо пред Божията, капка вода, сравнена с океана. Но понеже Бог ме обича, аз съм Негово дете. Това, което ме превръща в нещо, не е нито моята сила, нито моята интелигентност, нито моето богатство, но любовта на Бога към мен. Смирението ни научава къде е истинското ни място спрямо Бога. Ние сме малки мравчици, сгушени в една мощна ръка. Стига да иска, тя може да се затвори и да ни смаже, без проблеми, но може да ни осигури и пълна безопасност.
Представете си, че една гигантска ръка постоянно виси над главата ви. Това не може да се нарече по никакъв друг начин, освен турмоз. Например, аз си пиша, ръката изведнъж ме сграбчва и хоп, ето ме в Париж. Бързо, казвам си, на гарата, за да взема първия влак за Женева. И отново хоп, ръката ме сграбчва и ето ме в Сицилия. Понякога това може да е много забавно, ако, да кажем, се окажете в неудобна ситуация. Но колко несигурно е това. Ако иска, Бог може да си играе така и с нас. И ние ще бъдем напълно неспособни да се противопоставим. Но Той не го прави, защото ни обича. Неговата мощна ръка наистина е над нас, но за да ни пази. Както човек пази несигурното пламъче на свеща. Тя е тук, за да ни помага, за да ни води по небесния път. Смирете се. Това ще рече, поставете живота си в тази ръка. Доверете на Бога вашите проекти, вашите амбиции и с пълно доверие го оставете да действа. Защо? Защото само Той може да ви въздигне, както е казал псалмистът. Казах на тези, които се възвишават: не постъпвайте надменно. И на нечестивите: не надигайте глава, не говорете с такава арогантност, защото нито от изток, нито от запад, нито от пустинята ще дойде възвишението. Но Господ е, който съди. Той унижава едного, а други го издига. 85 псалом, 4 до 6 стих.
Петър казва, че Господ ни въздига своевременно. Да ви кажа честно, много обичам този текст. Човек трябва да го научи на изуст. Би било много ободряващо. Но той може да бъде тълкуван и по-широко, като метод за постигане на успех. Първо, бъдете търпеливи, покорни и реалисти. Второ, възлагайте на Бога случаите, които възникват пред вас. Защо не? Разбира се, не бива да изключваме земните измерения на този съвет. Той може да се окаже много полезен. Вземете за пример Даниил, който бе отведен в плен в Вавилон, но се покори на Бога и той го въздигна до един много почетен пост. Своевременно Бог издигна и Моисей, който бе станал кротък и смирен и го използва да избави неговия народ. Най-съвършеният пример, разбира се, е Исус. Неговата пълна победа над злото щеше да бъде невъзможна, ако той не се бе поставил в пълна зависимост от Бога. Авторът на писмото до евреите пише, че когато беше на земята, Исус, ако и да беше син, научи се на послушание от това, което пострада. И това даде своите плодове, тъй като бе издигнат в съвършенство и стана за всички, които са му послушни, автор на вечно спасение. Следователно, въздигането не изключва успехи тук, на земята. Бог има нужда от своите деца във всички слоеве на обществото. И в този свят може да се стигне до въздигане, Защо не? Само, че за апостол Петър това беше просто една подробност. Гръцката дума, която използва, означава също и възстановяване. Всъщност тук става въпрос не просто за издигане, но за възстановяване на нашето същество, дълги години подлагано на страдания, болести и поражения. Бог ни спасява от лошите ни решения, за да ни заведе в слава.
С помощта на смирението придобиваме и онова разположение на духа, което ни е необходимо, за да оставим Бог да действа в нас. Че смирението отваряме сърцата си за Неговото влияние и вършим делата си под Неговото ръководство. Ставаме годни за изпълнение на своята мисия и способни да осъществим целта на живота си. Защо? Отговора отново ни дава апостол Петър. Бог на всяка благодат, който ви е призвал в своята вечна слава чрез Христа Исуса, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко. 1 Петро, 5 глава, 10-11 стихове.
Искаме да успеем в живота. Искаме да направим нещо добро, хубаво и голямо тук, на земята. Трябва да имаме такъв идеал, защо не? Библията ни казва, че Бог е, който ни дава благата, т.е. всичко ценно и полезно за нас. За нас и с нас Той може да извърши велики неща. Той знае благовремието, т.е. благоприятното време за всеки. Момента, когато нещо трябва да се направи. Скъпи приятели, бъдете готови да останете последни в този свят – отхвърлени, изправени пред затворени врати, от любов към истината. По-добре да бъдете слуги, които считат другите по-горе от себе си, въпреки протестите на вашето аз. От любов към истината. Подчинете волята си на Бога, поверете му вашето настояще, вашето бъдеще и извървете в неговата компания всички дни на живота си. Тогава неговата ръка ще ви направи способни да изпълните мисията, която ви е поверена. Ще възвърнете истинската си личност и ще преживеете едно славно бъдеще. Винаги ще има благовремие, подходящ, благоприятен момент. Ако смирението е пропило цялото ви същество, ще успеем да сграбчим този момент. И така, уверени в мъдростта на Бога, ние ви казваме с едно намигване. Искаш да бъдеш най-голям? Тогава бъди най-малкият.
Асистентът на великия математик Пиер Симон Лаплас, живял 1749-1827 година, един ден дошъл при него и изпълнен с ентусиазъм му съобщил за свое откритие. Лаплас го насърчил, казал му, че това е нещо изключително и му помогнал да го публикува. Няколко години по-късно, след смъртта на учения, в една от неговите тетрадки асистентът му намерил своето собствено откритие. Лаплас го бил направил дълго преди него и то с много по-големи подробности, но не го бил публикувал. Оставил това на своя помощник, за да го насърчи. Човекът, който ми разказа тази история, добави: истинското величие може да се намери само при онзи, който е укротил собственото си аз.
И така, какъв принцип да извлечем от всичко до тук? Ако искате да успеете в живота, практикувайте великия закон на смирението и службата. Ако искаш да бъдеш велик приятелю, приеми да бъдеш малък.
Thank you.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вие слушате адвентистско всемирно радио, голос надежда.
Ich höre dann singen die Ma.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, продължаваме програмата с темата «Звън на ключове». През 1960 година френският химик Марселен Бертуа предсказал, че в близките 100 години учените ще разгадаят тайните на атома. Той вярвал, че когато науката достигне толкова високо равнище, на Земята ще се завърне Бог, който, звънейки с връзка ключове, ще каже на човечеството: «Господа, време е да свършваме». Днес вече ние чуваме този звън. Кажете ми, имате ли някакви планове за бъдещето? Преди време по една от американските телевизии било излъчено предаване за енергийната криза. За него ни разказва Джордж Вандеман. То започна с въображаема сцена, пише той, рисуваща деня, когато енергийните запаси ще се изчерпат. Двама намръщени мъже се приближават към един обикновен дом и звънят на вратата. Посреща ги млад човек с жена и деца. «Вече?» – просто пита бащата. «Да, време е», – отговарят новодошлите. Те влизат в дома и изключват всички електроуреди. Малогабаритните вземат със себе си, а големите ги запечатват. В края на своята работа мъжете изключват електрозахранването и малкото семейство потъва в тъмнина. «Мислех, че още имаме време», – казва бащата. «Татко, няма ли да замръзнем в тази тъмнина?» – питат децата. Сигурно това е прекалено драматично, но е възможно енергийната криза да настъпи по-рано, отколкото я очакваме. Ще дойде ден с по-сериозни проблеми обаче, чието последици ще бъдат разрушителни. Необикновените ситуации се срещат твърде често. Прекъсване на електрозахранването, стачка на работниците в транспорта, учителите, лекарите, шофьорите. Възникват пожари, свидетели сме на разрушителни земетресения. Но представете си какво ще стане, ако всичко това се стовари върху нас наведнъж. Представете си кризисната ситуация, която ще обхване целия свят. Не знам дали ще страдаме от недостиг на електроенергия и продоволствие, но знам, че всички ние ще усетим острата липса на време. Последната песъчинка ще падне на дъното на пясъчния часовник и няма сила на земята, която да може да върне времето назад и да започнем всичко от начало. Време ли е, Господи, ще питат милиони в този последен час. Да, време е, ще каже той. И всички със съжаление разочаровано ще говорят помежду си. Мислех, че имаме още време.
Можете ли да си представите, че идва ден, в който само за няколко часа цялата Земя ще опустее и върху цялата планета няма да остане нито една жива душа? Пророк Исаия описва това така. Ето Господ изпразва Земята и я запустява. Съвсем ще се изпразни Земята. Това пророчество е записано в 24 глава, 1 и 3 стихове. Когато Господ реши, че е време да сложи край на земната история, Той ще опустоши тази земя, ще я направи съвършено необитаема, както се казва, няма дори да й окачи табелка с надпис «Дава се под наем». Ето как говори за това пророк Еремия. В оня ден убитите от Господа ще лежат от единия край на земята до другия край на земята. Няма да бъдат оплакани, нито прибрани, нито погребани. Ще бъдат за тор по повърхността на земята. Това ужасяващо пророчество е записано в 25 глава от книгата на пророк Еремия, 33 стих. Каква картина? Мъртви, непогребани тела, разхвърлени по цялата планета. Защо никой не ги погребва? Навярно просто защото няма кой да го направи. Но какво означава това? Може би са прави тези, които на всеки ъгъл крещят за края на света. А може би това е вече станало? Може би Бог в своя гняв е дошъл на тази земя и както в дните на Ной е унищожил цялото човечество, не оставяйки дори 8 души, които биха могли да положат началото на новия живот. Не, скъпи приятели, тук е обрисувана съвсем друга картина. Нека се върнем отново на пророк Еремия, но този път ще прочетем част от 4-та глава на неговата книга. Погледнах на земята, и ето тя бе пуста и празна. На небето, и нямаше светлината му. Погледнах на планините, и ето те трепереха, и всичките хълмове се тресяха. Погледнах, и ето, нямаше човек, и всичките небесни птици бяха избягали. Пророкът казва, че земята е пуста и разорена, което ни напомня за първа глава от книгата Битие, когато сътворението на нашата планета още не бе завършено. Казва се, че на земята в този ден ще се възцари тъмнина, а на небето няма да има светлина. Няма да остане нито един човек и дори птиците ще отлетят. Еремия говори, че планините ще треперят, може би поради някакво голямо събитие. Но какво? Четем малко по-надолу в същата глава. Погледнах и ето, плодородната земя бе пуста и всичките й градове бяха съсипани от присъствието на Господа и от Неговия пламенен гняв. Защото така казва Господ, цялата страна ще запустее, но съвършено изтребление няма да нанеса.
Обърнете внимание, надеждата е още жива, но съвършено изтребление няма да нанеса, казва Господ. За тази планета Той е промислил още нещо. Но защо земята ще бъде напълно опустошена? Еремия казва, че всичките градове ще рухнат пред лицето на Бога. Навярно това ще се случи, когато Господ се върне на тази планета, понеже в книгата Откровение е записано, че по време на второто пришествие ще стане силен трус. Не бива откак съществуват човеци на земята такъв трус, толкова силен. Тук се говори и за това, че езическите градове ще паднат. Можете да прочетете тези неща в Откровение 16 глава, цитирах ви 18 и 19 стихове. Ето защо ще бъдат разрушени градовете и планините ще треперят. Планетата ще страда от последствията на най-голямото земетресение, което някога е познавала. Но в мрака прониква лъч надежда. Ако Христос се върне, то не всички хора ще бъдат мъртъвци, чието трупове са разхвърляни по земята. Може би за добрите хора, които не са малко, ще се намери някое друго място. Чуйте ме, ще кажете вие. Аз мисля, че ще бъде така. Христос ще се върне, за да утвърди на земята своето царство. Тогава ще настъпи 1000-годишен мир. Ето защо признавам, че съм смутен. Сигурно си спомняте, че когато Исус бе на земята, дори учениците не разбираха до края смисъла на Неговата мисия. Те предполагаха, че щом Исус е дошъл, Той незабавно ще основе на земята Свое царство, но Христос не възнамеряваше да направи това. Той дойде за да умре на кръста вместо човека и така да направи Неговото спасение възможно. Както тогава, така и сега, мнозина нямат ясна представа за предстоящите събития, когато Христос се завърне тук и то скоро. Да, вие сте прави, ще настъпи милениума. Между впрочем, думата милениум просто означава 1000 години, но по време на това хилядолетие никакво Христово царство няма да има на земята и следователно няма да се появи никаква втора възможност за спасение на грешниците. Когато Христос се върне, а и още преди това, всеки грешник вече ще е изчерпал своя избор. Просто е невъзможно да се покаеш, когато лежиш мъртъв на земята.
Да, Христос ще утвърди своето царство, но не веднага. Помните ли какво каза Той за целта на своето завръщане? Нека да прочетем още веднъж тези много познати думи. Те са записани в Евангелието на Йоан, 14 глава, 1 до 3 стихове. Да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и мене. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, защото където съм аз, да бъдете и вие. Къде възнамеряваше да отиде Исус, напускайки тази земя? В дома на своя отец. А къде е този дом? Исус често говореше, че Отец живее на небесата. Защо Исус отиваше там? За да приготви място за своя народ. И защо след това отново ще се върне на тази планета? За да вземе народа си и да го отведе в приготвените за него жилища на небесата. Всичко е пределно ясно, нали? Обърнете внимание, че Исус не каза нито дума за това, че завръщайки се на земята, незабавно ще основе своя империя. Той дори не мисли да се задържа тук и ще дойде само за да вземе верните със себе си. Апостол Павел има описание на неговото пришествие. Нека да видим дали то съвпада с това, което казахме. Това описание е в първото послание на апостол Павел до Солунците, 4 глава, 16-17 стихове. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба. И мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, за да посрещнем Господа във въздуха. И така ще бъдем всякога с Господа. Виждате ли, Той ще дойде, както е обещал, само за да вземе своя народ. Много от Неговите верни са починали, и Той ще ги събуди за живот. Заедно с тези, които са живи и също са предани на Христос, ще се възнесат в облаците, за да го срещнат във въздуха, а Той дори няма да се докосне до земята. Христос и Неговият народ ще се съберат, за да не се разделят никога вече. Всичко е ясно. Не го забравяйте. Това е много важно. Исус каза, че в последните дни ще се появят лъжехристи. Помните ли това предупреждение? И ако вие чуете, че някой от живеещите на земята се нарича Христос, не е трудно да разберете, че е самозванец, защото, както вече казахме, Христос няма да стъпи на земята. И така, цялото човечество няма да бъде унищожено и мнозина ще се възнесат заедно с Господа, за да изживеят в небесата 1000 години. След това те ще се върнат, тъй като Бог е планирал още нещо за земята и за своя народ. А освен това, той най-добре познава необходимостта завинаги да приключи с бунта.
Защо мнозина ще останат мъртви на земята? Защо Бог е решил да ги остави? Приятели, Исус умря за всички. Той даде възможност за спасение на всеки човек и в дома на Неговия Отец има място за всеки един от нас. Бог ще скърби за всеки, който остане на земята. Той не иска никой да изгуби, но работата е там, че хората сами отхвърлят неговата жертва. Те сами не позволяват Бог да ги спаси, а той, както е известно, не принуждава никого. Хората не са мислили какво ще се случи, когато дойде края на времето и затова в последния час те ще останат без защитник. В този ден те няма да могат да преживеят Божията слава и своята вина. Славата на Неговото пришествие и разяждащото чувство за вина. Тази вина, която Той иска да прости, ще се превърне в непосилно изпитание за тях. Боя се, че за нас много често завръщането на Христос и края на света са понятия синоними. Ние говорим за Неговото идване, за края на света, за края на времето, за съдния ден, предполагайки, че зад всички тях се крие едно и също нещо. Второто пришествие възприемаме като събитие, което носи в себе си края. Такова ще бъде то обаче за тези, които не мислят за своето бъдеще. Обаче това не е края. За тези, които обичат своя Господ и приемат Неговата жертва, свършекът на времето не е равносилно на край. Няма да има безизходица. Това събитие ще им отвори врати към един нов живот и ще ги направи свободни, такива каквито те никога не са били. Всички теготи и грижи ще изчезнат. Дълго са чакали, но накрая за тях е настъпило това, за което те са живяли и са се молили.
И така виждате, че краят на времето за различните хора представлява различно нещо. Работещият човек много добре знае това. Някой си мечтае за това, какво ще прави след работа, строи и круи планове, а друг изобщо не мисли по въпроса. Има хора, които не обичат да обмислят с какво ще се занимават след края на работния ден. Приятели, общество, развлечения, всичко това те намират на работното си място и когато го напуснат, се завръщат в своя безмълвен, самотен свят. Но има и други хора, които с нетърпение очакват вечерта. Разбираемо е, че те се срещат с хората, които обичат. Да, работният ден свършва, изтекло е времето, но това не означава, че денят е свършил. Нека да видим какво ще се случи по-нататък. Вярно ли е, че съгласно Библията, Божият народ, заедно със своя Бог, ще бъде на небето 1000 години? Да, така е. Библията говори за това. Ето какво е записано за Божия народ. Откровение 20 глава 4 стих. Ще царуват с него 1000 години. Но какво ще стане с мъртъвците, които са останали на земята? Ще чуем ли отново за тях? Да, ще чуем. Следващия стих обявява тяхната участ и там пише, че те няма да оживеят, докато не свършат 1000 години. Тези думи могат да ни озадачат, но не много. И така, другите мъртви не оживяха, докато не се свършиха 1000 години. Кои са тези другите?
Апостол Павел каза, че при идването на Христос мъртвите праведни ще възкръснат и ще се възнесат на облаците, за да се срещнат с Него. А в книгата Откровение четем за другите мъртви, тези, които не са приели Исус. Те не са възкръснали по време на второто пришествие и заедно с погиналите от блясъка на Божията слава няма да оживеят, докато не свършат 1000 години. Обърнете внимание на думата «докато». Казано е, че те няма да оживеят, докато не измине 1000-летието и би могло да се предположи, че те ще се събудят в края на този период. Очевидно става дума за две възкресения. За възкресението на Божия народ, което, както знаем, ще стане по време на второто пришествие на Христа, казано ни е, че това е първото възкресение и следователно при второто възкресение, което ще стане в края на 1000-та години, става дума за тези, които са го отхвърлили. Трябва да отбележим, че 20-та глава на книгата Откровение е единственото място в Библията, където се споменава за 1000-годишното царство. Нека да се опитаме да разберем това. Божият народ заедно с Господа се възнася на небесата. Всеки, който е решил да погине, умира и цели 1000 години земята остава пуста. Да, тя ще бъде пуста, ако говорим за хора, но има и други същества, които я населяват. Преди всичко трябва да си спомним за едно от тях. Четем. И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за 1000 години и като го хвърли в бездната, заключи и я запечати над нея. За да не мами вече народите, преди да свършат 1000-та години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време. Това четем в първите 3 стиха на Откровение 20 глава.
Разбира се, тук не трябва да разбираме обикновен ключ и обикновена верига. Дори тя да е много здрава, сатана може да се освободи от нея. Няма и бездна, няма никаква пропаст, от която той да не може да излезе. Тези стихове символично представят, че грешната активност на сатана ще има предел. Заедно със своите ангели той ще бъде принуден да обитава земята, без да има възможност да я напуска. Понеже никакви хора няма да останат. Едни се възнасят на небето, а останалите умират. Сатана действително ще бъде прикован, т.е. той ще бъде лишен от всякаква възможност да изкушава някого. 1000 години, заедно със своите бунтовни ангели, дяволът ще скита по тъмната, разорена и опустошена земя, ще броди и ще гледа какво е направил. Сатана, последната жертва на своето собствено безумие. А междувременно на небето, Божият народ 1000 години ще прекара в щастливо блаженство, в фантастично красиви места, които Спасителят е приготвил за тях. Ще има достатъчно време, за да разберат как Бог се е отнесъл към погиналите, към тези, които бихме желали да видим до себе си, но които няма да бъдат сред нас. Да разберем, че Господ не може да спаси никого на сила, против Неговата воля, и че за всеки един Той е направил всичко възможно. И накрая, ще дойде време, когато трябва завинаги да се свърши с бунта. Заедно със своя народ, Бог ще слезе на земята. В 21-та глава на Откровение, апостол Йоан споделя своето видение. Видях и святия град, новия Ерусалим, да слиза от небето, от Бога. Какво се случва? И когато свършат 1000-та години, сатана ще бъде пуснат от тъмницата си и ще излезе да мами народите. Това е Откровение, 20 глава, 7 стих.
Сатана ще бъде освободен, защото ще стане второто възкресение, това на погиналите. отново цялото бунтовно воинство ще бъде в неговата власт и метежът ще избухне с нова неистова сила. Сатана ще предприеме последен опит да събори Божието управление. И те се разпростряха по цялата дължина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град. Но огън падна от небето, та ги изпояде, четем в Откровение 20 глава 8 и 9 стихове. Метежът ще бъде потиснат. За благото на цялата вселена грехът трябва да бъде заличен и за да осъществи това, Господ ще използва настоящия огън. Самият той не се радва на това. Той ще плаче над всеки погинал, като над свое единствено дете, но път назад няма. Извършвайки делото си, пламъците ще угаснат, бунтът ще бъде потушен, за да не смути никога вече щастливата вселена. Грехът ще изчезне, а заедно с него смъртта, болката и страданието. Планетата, очистена с огън от своята скверност, Бог ще даде на своя народ като вечно жилище. Обновена, чиста и прекрасна, каквато е била в началото, тя никога вече няма да бъде осквернена. Цялото Божие творение ще бъде в хармония, в която никога няма да прозвучи нито една фалшива нота. Приятелю, времето свършва своя бяг и ние вече чуваме звъна на ключовете. Кажи, мислиш ли за бъдещето? Надявам се, че е така. Спасителят е замислил нещо специално за теб.
Ние се обръщаме към вас, които и да сте, където и да сте. Помислете с какво разочарование ще се изпълни сърцето на нашия Спасител, ако Той не ви срещне в небето. Никой и никога не може да ви замени. Нито един от голямото множество на спасените, нито един сред ангелите, никой от мириадите, които служат на Бога. Той иска там да бъдеш именно ти. Нима ще го разочароваш.
Отче, обичам те, пред тебе се прекланям. Името ти славя в този свят. Славя те сега.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.